Tere taas, hea Nõmme Raadio kuulaja. Olen Raik Saart ja tahan teile rääkida seegi kord oma lugemiselamustest. Möödunud aastal täitus 100 aastat esimese maailmasõja algusest. Suur sõda, mille aktiivne vorm kestis 1918. aasta novembrini ja läks siis nii-öelda vaheajale, et jätkuda 1939. aastal teise vaatusena. Ja mulle isiklikult tundub, et teine maailmasõda ei ole veel kaugeltki lõppenud. Esimese ja teise maailmasõja tagajärjed on meil endiselt paljudel hinges. Need on siiani võimumänguritel aktuaalse poliitika üheks komponentiks. Võtame kas või meie suhtumise Eesti-Vene piirilepingusse. Vastakaid mõtteid on see esile kutsunud 1920. aasta Tartus sõlmitud rahuleping Venemaaga. Siis tuli 1939. aasta baaside leping. Vaatamata sellele, et aega on palju möödunud, jäävad need ammused sündmused tänapäevani poliitiliselt tundlikeks. Meie näeme neis lepingutes üht, vastaspool teist aspekti. Kas on võimalik, et kunagi võiksime öelda, et nüüd on kõik erimeelsused lahendatud ja saadud koos meel? Ilmselt mitte veel nii pea. Liiga palju rahva hulgas on mälestusi, mis ei võimalda vastu võtta kaalutud otsuseid. Ikka tunneb keegi end puudutana, ikka paiskuvad esile emotsioonid. Minu seekordne jutt viiteid tagasi sündmuste juurde, mis said alguse juba 19. sajandi lõpul või veel varajasemasse aega. Sõjad, revolutsioonid, mässud, terroriteod, rahvuslus ja internatsionalism, suur raha, poliitilised ambitsioonid, rahvus ja klassi viha, kõik need sotsiaalsed ja majandusvõitluse tegurid, mis suured ülemaailmseid konfliktid lahti pääsid, on tänagi aktuaalsed. Kutsungi teid nüüd hea kuulaja tagasi nende aegade taha, nendest sündmustest kuulama. Võib-olla suudame siis paremini mõista neid probleeme, mis siiani Euroopa, eriti selle idaosa rahvaste elus, märgatavat rolli mängivad. Itaalia. Itaalia peale esimest maailmasõda. Itaalia, kes enne esimest maailmasõda oli üheks kolmikliidu liikmeks Saksamaa ja Austria-Ungari kõrval, püüdis suure sõja süttides jääda neutraalseks. Leping lepinguks, aga Itaalia olnud suureks sõjaks Euroopas valmis. 26. aprillil 1915. aastal kirjutas Itaalia Londonis alla salajase lepingu koos Briti ja Prantsuse poolega. Selle lepingu sisuks oli Itaalia kohustus astuda sõtta Antandi poolel ja peale sõja võidukat lõppu võis ta taotleda endale Alpi ja Balkani aladelt soovikohased maa-alasid. Jutt kestis Eestist, Tirooli, Dalmaatsiast ja Albaaniast. 4. mail 1915. aastal astubki Itaalia kolmikliidust välja ja 23. mail kuulutab sõja Austria-Ungarile. Ega Itaalial just suuri võite liitlastele näidata ei olnud, sellest rääkisin ma teil juba eespool. Pigem jäi see pikemaks ajaks jäi itaallastele meelde Caporetto al saadud kaotus 24. oktoobril 1917, kus 2 diviisi murdsid Itaalia rindest läbi ning itaallased pidid 300 kilometrit kas taganema või lausa põgenema. Kui sakslased ei oleks ise oma pealetungi lõpetanud, onuks Itaalia saatus võinud kujuneda oluliselt teiseks. Ent sakslastel oli teistelgi rinnetel tegemist, nii et põgenev Itaalia armee ei olnud nende jaoks enam probleem. Itaalia sellega kaotanud oma tõsisest võetavuse liitlaste silmis ning Pariisi rahukonverentsil jäeti Itaalia soovid enamuses rahuldamata. Itaalia sai ainult lõuna Tirooli ja ei enamat. See oli Itaalia diplomaatia tõsine lüüasaamine. Riigi võlg ületas 19 miljardit liiri. Sõjalised kulutused võtsid riigi eelarves 8%. Kulla ja valuuta reserv oli ära kulutatud, riigi kassa tühi. Raha hakkas kaotama väärtust puhkes kontrollimatu inflatsioon. Kuna riikena majandusse raha suunata ei saanud, algasid pankrotid. Massilised firmade lõpetamised kessid aastaid. Langes ka põllumajanduse toodang. Muidugi tähendas see tööpuudust ja ka rindelt tulnud meestel ei olnud võimalust enam oma endisel töökohal jätkata. 1922. aastal oli ametlikult töötud juba 407 000 inimest. Kuningas ja Itaalia valitsus ei osanud uues olukorras enam midagi mõistlikku ette võtta. Sellises olukorras hakkasid kiiresti levima sotsialistlikud ideed. Kuna valitsev liit ei suutnud sõjast väsinud ning kurnatud rahvamassi ohjas hoida, tekkisid tööstuspiirkondades töölisnõukogud, kes kontrollisid nii ettevõtete tehnilist personaali kui ka administratsiooni. Nõuti töölisklassi vaenlaste kohest töölt minema kihutamist, tööliskomiteed hakkasid kontrollima firmade rahavooge. 1920. aasta augustiks septembriks puhkes Liguurias ulatuslik streik, mis haaras poolt miljonit töölist, põhiliselt metalli- ja laevaehitusvaldkonnas töötajaid. Töölised okupeerisid vabrikud ja jõudsid ettevõtteid isegi 4 päeva juhtida. Siis sekkus Itaalia valitsus, kes nõudis firmade omanikelt tööliste nõudmist arvestamist. Kõik need sündmused tõid kaasa anarhistide ja kommunistide populaarsuse kasvu. Sotsialistid radikaliseerusid. Itaalia kommunistlik partei astus komiterni liikmeks. Ka maakohtades kääris. Maatamehed hakkasid nõudma nende tööd kasutavate suuromanikel kindlat palka, tööaja arvestamist. Tekkisid tööga morra ja punase liiga nimelised ühingud, kes siis salaühingute põhimõttel tegutsedes tekitasid oma töölismaffia ja külavaeste õiguste kaitses liikumisi. Arvatavasti Itaalia töölisühingute tugevus ning samas salaühinguline tegevus ei viinud ühiskonda avaliku konfliktini, ei tekkinud kaksikvõimu. Revolutsiooni ei toimunud peale esimese maailmasõppu. Seetõttu oleks seda ka takistanud, vaid probleeme lahendas riigi üldine töökonferatsioon. Nüüd jõuame jutu ka fašistide liikumise juurde. 23. märtsil 1919 moodustatakse tööstus- ja äriliidu hoones Roomas Benito Mussolini juhtimisel võitlusgrupid, mis said nimeks Fasside Combattimento. Juba 31. märtsil organiseeriti fasistliku partei organisatsioonid 6 suures Itaalia linnas. Kõiki uusi ja juba varem toimima hakkanud organisatsioone suutis ühendada üks mees – Benito Mussolini. Sõna fasism tuleb ladina keelest, mis tähendab sidet, liitu või ühendust. Mussolini rääkis, et fasism ühendab kõiki Itaalia ühiskonna kihte. See liikumine on klasside ülene. Benito Amilcare Andrea Mussolini sündis 1883. aastal küla Sepa perekonnas. Tema ema oli koolis õpetaja ja oli sügavalt usklik katoliiklane. Isa oli see vastu ateist ja anarhist. Oma ägeda loomu tõttu istus mitu korda ka vanglas. Lapsepõlves avaldasid Benitol 2 justku vasturääkivat omadust. Ta mängis hästi viiulit, näitles, fantaseeris ja oli samas väga agressiivne. Koolis pussitas isegi ühtem oma koolikaaslast. Kindle elukutseni ta ei jõudnudki. Tegi igasuguseid töid, oli sepa abiline müürsepp. 20. sajandi alguses sõiti Šveitsi ja elas ja töötas seal. Juba siis maksti Šveitsis paremini kui Itaalias. Oli sotsialistliku partei aktivist. Partei kaudu tutvus rikka juudi perekonnas pärit Angelika Balabanovaga, kes suunas teda lugema tolleaegsete vasakpoolsete filosoofide teoseid. Eriti suurt huvitu tundis ta Georges Soreli tööde vastu. oli selline Prantsuse sotsioloog, kes lõi nõnda nimetatud revolutsioonilise sündikalismi teooria, anarchosündikalism. Lühidalt öeldes nägis õpetuse ette, et töölisklass peab jääma väljapoole parlamentaarset demokraatiat ja rakendama vägivaldseid võitlusmeetodeid, peamiselt küll üldstreike. Mussolinine meeldis just streikide ja ülestõusude kaudu valitsuste kukutamise idee. Aga 1904. Aastal saadetakse ta Sveitsist kodumaali Itaaliasse tagasi. Siis proovib ta ajakirjaniku ametit, teenib sõjaväes. Ajakirjandus tegi ta kuulsaks just oma teravate kirjutiste tõttu. Sai sotsialistide ajalehe Avanti toimetajaks. Ajaleht kogus populaarsust, kasvatades lühikese ajaga oma tiraaži kahekordseks. Esimene maailmasõda viis Mussolini sotsialistidest eemale. Sotsialistid olid sõja vastu. Mussolini see vastu nägi sõjas Itaalia rahvuslike probleemide lahendamise võimalust. Sotsialistid viskasid lõpuks Mussolini oma parteist välja. Lahkudes Mussolini ähvardas neid, mina ise ei viskan teid kõiki välja. Sõjas oli Mussolini vapper. Rünnakut ajal oli üks esimene, kes kaevikutest välja hüppas ja karjus elagu Itaalia. 1916. Aastal saab ta kapraliks. Isikliku vapruse eest anti talle see au. Aste. 1917. Aastal saab tema jaoks sõda läbi. Miinipilduja plahvatas ja ta sai raske jalavigastuse, mis ta pidi terve elu kandma ortopeedilisi jalanõusid. Oma fašistlikule liikumisel sai ta üsna kiiresti jalad alla. Mussolini väitis, et Itaalia päästmiseks on vaja maha lasta lihtsalt paarkümmend parlamendisaadikut. Ta oli veendunud, et parlament on nagu muhkatk, mis imeb rahva verd, sest ta tuleb see hävitada. Mussolinile ei meeldinud Venemal läbi viidavad sotsiaalsed ümberkorraldused. Ka Saksa natside rahvusluse idee ei olnud tema arust õige. Kõik need lõhestasid rahvast, tekitasid vaenlasi ja segadust. Mussolini idee rajanes kollektivismil. Rahvas on üks tervik organism ning selle organismi nõrgemad lülid hävivad, peale jäävad tugevamad. Kõik ümbritsevad rahvad on potentsiaalsed vaenlased, kui mitte praegu, siis kindlasti tulevikus. Ja inimese kõrgem väärtus on kuuluda oma rahvusse. Iga inimene peab andma oma panuse rahvuse arenguks ja heaoluks. Rahvas peab olema ühtne ja koondunud oma juhi ümber, kes väljendub kogu rahva ühtseid eesmärke ja püüdlusi. Iga üks, kes õhutab konflikte, on rahvuse reetur. Kõik vastuolud ja konfliktid lahendab rahva juht. Igal rahval on kanda oma ajalooline missioon ja ta allub moraaliseadustele. Seega kõik sotsiaalsed programmid tuleb ellu viia rahvuse ühtsuse ideed silmas pidades ning mingis klassi võitlusest ei saa juttugi olla. Mussolini kutsus üles demokraatlikele reformidele, nõudis naistele valimisõigust ning rääkis Rooma impeeriumi suursugusust, mida uus Itaalia endas nüüd kandma peab. 1920. Aastaks oli tema pooldajate arv tõusnud juba 20 000 inimeseni. Mussolini võitlusgruppid ilmusid tänavatele ning viisid läbi kärarikkaid üritusi. See ei meeldinud vanadele parteidele ning sotsialistid ründasid 15. mail 1919. Aastal fašistide ajalehte. Rünnak löödi tagasi. Ning fašistid panid nüüd omakorda sotsialistide ajale Avanti, milles alles hiljaaegu Mussolini veel peatoimetaja oli, põlema. 21. juulil 1919 organiseerivad sotsialistid ja kommunistid üldstreigi Nõukogude Venema toetuseks. Fašistid teatasid, et ka nemad on sotsialismi poolt, aga mitte bolshevismi poolt. Bolshevikke tuleb peksta. Kuna bolshevike käepärast ei olnud, siis rünnati streikijaid. Poliitiline olukord muutub Itaalias üha plahvatus ohtlikumaks. 1920. aprillis puhkevad Itaalia suurematest tööstuskeskustest streikid. Vastuseks töösturite lockoutidele. Fasistid relvastuvad. Ühes kokkupõrkes kommunistidega saavad kolm fasisti surma. Nende matused muutuvad 14 000 inimesega demonstratsiooniks. Edaspidi ründavad fasistid sotsialiste juba üsna põhjalikult. Põletatakse nende hooneid, tapetakse aktiviste. Sotsialistid annavad vastu. Hukkunud on mõlemal pool. 1921. aastal lasevad anarkistid õhku Milanos ühe teatrimaja ja elektrijaama. Hukkuvad 18 teatris olnud inimest. Fasistid vastavad anarhistide ajalehe hoone põletamisega. Rahvas toetab fasiste. 1921. aasta juulis hakkasid anarhistid taas mässama. Puhkesid tänavalahingud fasistidega, mis kessid paar päeva. Relvastatud kokkupõrked toimusid kõikjal Itaalias. 29. juuli 1921 hakkasid fasistid veoautodel sõitma Ravenna lähedal ning põletama sotsialistide ja kommunistide organisatsioonide staape. Eesmärgiks lõpetati iga vesti punane vastuhakk. Kuigi vahepeal sõlmisid sotsialistid fasistidega relvarahu, ei püsinud see kaua. Taas hakkasid relvastatud kokkupõrked. Tapeti vastaspoole inimesi sageli valimatult. Kes sihikule jäi, see kuuli sai. Selle terrorise ja taustal toimusid 14. mail 1921. aastal Itaalias parlamendi valimised. Valimised võitsid vasakpoolsed. End parlamendis puhkesid nüüd saadikute vahelse kähmrused. Fasistide saadikud osutusid aktiivseteks löömameesteks. 1922. aasta juuli augustis puhkesid paljudes Itaalia linnades lahingud anarhistide ja fasistide vahel. Hukkunute arvu täpselt ei teata, end kirjanduses on läbi käinud mõiste rohkem kui 100. Omade toetuseks kuulutas Sotsialistlik Liit välja 1.–4. augustini üldisest reigi. Sellele vastasid fasistid 3. augustil marsiga Milano peale. Milano oli 1919. aastast sotsialistide juhtida ning nende päralt oli linnanõukogu. Linnanõukogu hoonel lehvis punalipp. Fasistid tungisid hoonesse, rebesid maha punalippu ning eiskasid selle asemele Itaalia kolmevärvilise rahvuslippu. Kokkupõrked ei piirda ainult Milanoga. Sõjaväelased kaitsevad parmat fasistide sisse tungi eest, kasutades selleks relvi. 8. augustil suudetakse lõpuks peatada lahingud fasistide ja sotsialistide vahel. Selleks ajaks oli juba selge kõigile, et fasistid tahavad vägivalla abil võimule tulla. Sõjaväe vastuluure oma raportis 17. oktoobrist 1922. aastal teatas, et Mussolini on oma võidus kindel ning plaanib riigipööret 4. novembriks, ent mitte hiljemaks kui 10. novembriks. 28. oktoobril püstitas Mussolini fasistide üleskutse Rooma peale. Ühtede andmete alusel ühines selle üleskutsega kuni 60 000 fasisti. Teiste andmete alusel oli neid siiski vähem. Ent olenemata selles, kui palju neid tuhandeid ka ei olnud, osutus Itaalia istuv valitsus fasistide vastu võimetuks. Kas sõjaväes oldi tüdinenud lõpmatutest konfliktidest ning ühiskonna killustatusest? Ainult 20% sõjaväelastest olid nõus valitsust kaitsma. 28. oktoobril pidas kuningas Viktor Emmanuel III läbirääkimisi sõjaväelaste, endise peaministri Salandraga ja fasistidest saadikutega. Kuningat pani muretsema sõjavägi, sealgi käis käärimine. Kindral Dias, kes oli Itaalia armee ülemjuhataja, iseloomustas kuningale sõjaväes valitsevad meeleolusi järgnevalt. Teie kõrgus, armee täidab oma kohust, kuid oleks parem, kui seda vältida. Kuningas keeldus see peale piiramisseisukorda välja kuulutamast ning võttis vastu peaminister Luigi Facta lahkumisavalduse. Kuningas palus uut valitsust moodustama eelmise peaministri Salandre. Salandre võitiski fašistidega ühendust, et pakkuda neile ministriportfelle. Mussolini see pakkumine ei rahuldanud. Peaministriks võib teise olla. Salandret talle vaja ei ole. Mussolini sõitiski Milanost Rooma. 30. oktoobri marssisid tuhanded fašistid Itaalia pealinna. Kella 8 hommikul läks Mussolini kuninga vastuvõtule ja väljus sealt juba peaministrina. Ühtlasi võttis ta endale ka siseministri ja välisministri portfellid. Uus koalitsioon valitsuses koosnes kolmes fašistist, kolmest demokraadist vabariiklasest, kahest katoliiklasest, ühest rahvuslasest ja ühest liberaalist. Samal ajal saabuvad Rooma ühe uued fašistide kolonnid. Õhtul süütasid nad sotsialistide ja kommunistide peakvartarid, tööliskvartalites puhkes tulevahetus ja käsikähmlused. 31. oktoobril marssisid Roomas 50 000 fašisti. Paraadi võtsid vastu ühes koos Mussolini ja kuningas. Peale seda hakkasid fašistid linnast lahkuma. Töö oli tehtud. Võim oli nüüd nende käes. Kommunistid ja sotsialistid olid löödud. Avalike vastuakke nad enam ette võtta ei suutnud. Piirdusid põhiliselt streikide õhutamisega. 1924. aasta valimistel said fašistid juba 65% valijate häälest. 1926. aastal kuulutati Itaalias laiali saadetuks kõik rahva vaenulikud parteid, kommunistid ja sotsialistid. Itaalia liikus ühe parteilise poliitilise süsteemi suunas. Lõpetan sellega loo Itaaliast. Nii nagu teisteski Lääne-Euroopa maades ei suutnud sotsialistid ega kommunistid võimu võtta, kuigi mõningatel aastatel toetas neid enamus elanikkonnast. Ühiskonna eliit ei soovinud majandusmudeli muudatusi ning Itaalias leidsid nad vasak meeleolude maha surumiseks Mussolini oma fašistide parteiga, kes tõesti suutiks mõneks ajaks konsolideerida rahva, lõpetada avaliku vastuseisu tööliste ja tööandjate vahel. Mehe, kes pidas Itaalia arendamist primaarseks, riiki tähtsamaks kõikides muudest institutsioonidest. Nüüd ma räägin teile sündmustest Baltimaadest. 1917-1918. Aastal tungisid Vene impeeriumi Balti kubermangudesse Saksa väed. 8. märtsil 1918. aastal kogunesid Miitavisse, ehk siis tänapäeval tunnemiste linna Jelgava nimi all, Kurama maapäeva 80 saadikud. Enamus neist Balti-Saksa aadlikud või rikkad linlased. Maapäev võttis vastu otsuse kuulutada välja Kurama hertsogiriik, Saksama imperaatori ja Preisi kuninga personaalunioni kaudu. 15. märtsil kirjutas keiser William II alla aktile, mis tunnustas Kurama hertsoriiki ise seisva riigina. 12. aprillil Riias kuulutas Balti Landstraat, Balti maakogu, see on seisuslike esindajate kogu, kuhu kuulusid Liivima, Eestima, Riia linna ja Saarema 58 saadikut, enamus taas aadelkonna ja rikkaste linlaste esindajad ja põhiliselt rahvused sakslased, aga olid ka mõned eestlased ja lätlased ja nemad kuulutasid välja nüüd Balti hertsogiriigi, mille koosseisu pidi minema ka iseseisvunud Kurama hertsogiriik. Otsustati eraldada Eesti ja Läti Venemast, Vene riigist siis, ja ühendada Balti hertsogiriigi personaalunioni kaudu Presimaaga. Seda uut Balti hertsogiriiki pidi asuma valitsema Heinrich Hohenzollern, Saksa imperaator William II vend. Selline otsus tekitas Vene Föderatsiooni juhtides protesti. Bolshevikud teadsid Saksa valitsusele, et Venema ei tunnista sellist otsust. Teatavasti oli selleks ajas juba Presti rahu kehtima hakanud ning Venema ja Saksamaal ikka diplomaatilise suhtluse taastanud. Leedule mäletavasti olid sakslased mõelnud välja pisut teise saatuse. 11. detsembril 1917. aastal oli 20-liikmene Leedu nõukogu vastu võtnud otsuse, mis kuulutas välja Saksamaaga tihedalt seotud Leedu riigi. Sakslaste huvi oli siduda Leedu personaalunioniga Preisi valitseva suguvõsa kaudu. Leedulased püüdsid seda plaane küll nurjata ning võtsid kuulda Saksamaa riigipäevas esindatud katoliikliku sentripartei juhi Mattias Erzbergeri nõuand kutsuda kuningaks hoopis mõni teine katoliiklasest Saksa valitseja soo esindaja. Juulist 1918 valiti Leedu nõukogu poolt Leedule kuningaks Urrahi Herzog Württembergi graf Villem ja tema läks siis sai Leedu kuningaks nimega Mindaugas teine. Selline huvitav Leedu kuningas siis. Teatavasti loobus Nõukogude Venema 3. märtsil 1918 sõlmitud Brest-Litovski rahulepinguga Leedumaast, Kuramaast, Riiast ja Eesti saartest. 27. augustil loobus Venema täienduslepinguga ka suveräniteedist Eestima ja Liivima üle. Lenin pidas neid territoriaalsed järeandmisi ajutisteks, kuna tema arvates pidi revolutsioon peagi jõudma ka Saksamaale. Ja ega Lenin ei eksinudki. Antant püüdis vastu seista nii Saksamaa nõudlustele piirkonnas kui ka enamlastele. Seepärast leidsid de facto tunnustamist taotlused, mida esitsid 1918. aasta algul Eestimaa maanõukogu esindajad Londonis ja Pariisis. 1918. aasta mais tunnustasid nad Eestimaa maanõukogu de facto ajutise valitsusena ning oktoobris laiendas Briti valitsus tunnustust ka Läti ajutisele rahvusnõukogule. Balti kubermangude saatus ei olnud enam Venemaa siseasi, vaid selle pidi otsustama sõja lõpul kokku kutsutud rahukonverents. Saksa aadelkond Baltimaadel ühines oma huvide kaitseks ning ei tahtnud midagi kuulda iseseisvatest Balti rahvusriikidest. Samuti ütlesid nad lahti peale enamlaste võimuhaaramist truudusest Venemaale. Sakslaste soov oli tuua Baltimaadele arvukalt Saksa koloniste, kes siis tagaks lõplikult Saksa ülemvõimu kohalike rahvuste üle. Nende plaanid ei realiseerunud. Saksamaal puhkenud revolutsioon ning sõja lõppemine lõi Baltimaadele hoopis uue olukorra. Leedulised kasutsid Saksamaa sõjalist lüüa saamist ära ning 2. novembri 1918 tühistas Leedu nõukogu kuninga valimise ja kuulutas riigipeaks 3-liikmelise presiidiumi, mida juhtis Smetona.
Aitäh! Raiksaart!